Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes ima god papež Benedikt XVI. Umrl patriarh Šenuda III., Benedikt XVI. Se s hvaležnostjo spominja njegovega prizadevanja za edinost med kristjani. Kardinal Ravasi v dvorišču za pogane v Palermu.
Tanti auguri, Santo Padre.
Vse najboljše, sveti oče. Tako je pater Federico Lombardi v imenu Radia Vatikan in vseh zaposlenih voščil papežu Benediktu XVI. Za njegov god. Danes na praznik svetega Jožefa namreč goduje tudi sveti oče Jozef Ratzinger. Pater Lombardi, ki je voščilo izrekel tudi v imenu Vatikanske televizije in tiskovnega urada, je dejal, da je sveti Jožef vodil svojo družino kot tisti, ki služi.
Egli ci insegna che si può amare senza possedere e ci svela il segreto.
Uči nas, da se lahko ljubi brez posedovanja in nam razkriva skrivnost življenja v navzočnosti skrivnosti. V njem ni ločevanja med vero in delovanjem, kajti njegova vera na odločilen način usmerja njegova dejanja, je dejal pater Lombardi. Sveti Jožef je pravični mož, ker je njegovo življenje vedno usklajeno z Božjo besedo. Tako nam je o svojem zavetniku pred časom govoril tudi papež v pridigi, v kateri se vidi njegova pobožnost in navdihovanje pri tem ponižnem in vzvišenem vzoru.
In questo stesso spirito gli auguriamo tutti di cuore una festa onomastica serena.
V tem istem duhu vam vsi iz srca želimo vedro in krepilno praznovanje godu pred prihodnjimi obveznostmi vere in služenja, je papežu zaželel pater Lombardi.
Sancte Josef,
ora pro nobis.
V soboto 17. marca je v starosti 88 let po dolgi bolezni umrl patriarh Šenuda III., voditelj koptske pravoslavne cerkve. Papež Benedikt XVI. Je takoj, ko je izvedel za novico, poslal sožalno sporočilo. S hvaležnostjo se spominja patriarhovega prizadevanja za edinost med kristjani. Omenja tudi njegov nepozaben obisk v Rimu leta 1973, ko je skupaj s papežem Pavlom VI. Podpisal skupno izjavo o veri v človečenje Božjega sina. Omenja pa tudi srečanje z blaženim Janezom Pavlom II. V Kairu jubilejnega leta 2000. Sveti oče zagotavlja svoje molitve in duhovno bližino celotne katoliške cerkve koptskim vernikom. Njega, ki je vstajenje in življenje, goreče prosi, naj svojega zvestega služabnika sprejme v svoje veselje, mir in luč. Da se v tem trenutku celotna katoliška cerkev pridružuje bolečini in molitvi koptskih kristjanov, je v kratki izjavi zapisal tudi tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi. Hkrati spominja, da je bilo prav srečanje patriarha Šenude III. In papeža Janeza Pavla II. Eden izmed velikih trenutkov dialoga v skupni veri v Kristusa. Monsignor Butros Fahim, pomožni škof Aleksandrijskega koptskega patriarhata, pa je v pogovoru za Radio Vatikan dejal, da so pokojnega patriarha v Egiptu imeli radi tako kristjani kot muslimani, še posebej pa seveda pravoslavni verniki. Cerkev je vodil skoraj 40 let, sedaj za seboj pušča močne sledi. Ko je prevzel vodstvo, se spominja monsignor Fahim, je bila cerkev veliko slabotnejša in bolj skrita, z njim na čelu pa je na pastoralni ravni zelo napredovala. Nastale so številne nove župnije in škofije po celem svetu in z njegovo spodbudo se je cerkveno življenje okrepilo. Kultura zakonitosti in multireligiozna družba, to je tema naslednje etape dvorišča za pogane. Le ta bo jutri predstavljena na tiskovnem uradu svetega sedeža. potekala pa bo 29. in 30. marca v Palermu na Siciliji. Dvorišče za pogane je pobuda dialoga med verniki in neverniki o pomembnih vprašanjih sodobnega sveta. Svojo pot je začela marca lansko leto v Parizu. Srečanja po različnih evropskih mestih potekajo pod okriljem Papeškega sveta za kulturo. Predsednik sveta, kardinal Gianfranco Ravasi, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o prihodnjem srečanju v Palermu. V tem mestu se prepletata dva elementa. Na eni strani je zakonitost družbe, ki je v civilnem in političnem svetu pogosto zavrnjena. Napadena je tudi v duhovnem svetu. Na drugi strani pa je bil Palermo, tako kot cela Sicilija, vedno križišče. Posledica tega je sedanja navzočnost številnih verstev.
L'elemento fondamentale è il diritto, la legalità. Tenendo conto che
po Ravazijevih besedah je zakonitost temeljna prvina, a prav na tem področju je bilo mesto Palermo pogosto ranjeno. Pri tem pa ne gre le za mafijo. Ta izraz je namreč postal le ena izmed opredelitev za pojave kriminala, torej kršitve zakonitosti in pravic. Nasproti temu pa obstaja tudi neka gorečnost, pastoralno pričevanje cerkvene in moralne razsežnosti, ki je na strani pravice ter njene zaščite. Kardinal Ravasi je izrazil upanje, da bi srečanje v Palermu postalo priložnost, da se poudari prizadevanje cerkve za zakonitost v tamkajšnjem okolju. Novo obdobje se ne bo moglo začeti, dokler ne bo rojeno novo ljudstvo. Zato je potrebno zlasti delovanje na področju vzgoje in med mladimi. Dvorišče za pogane v Palermu se bo začelo z uvodnim predavanjem kardinala Ravasija. Sam je dejal, da je bila le to želja vseh sodelujočih institucij, tako verskih kot civilnih. Ustrajali so namreč, da ta vloga pripada njemu kot predstavniku svetega sedeža. Tako so pokazali željo, da bi slišali besede strani cerkvene skupnosti, zakaj si je potrebno še bolj prizadevati na področju boja proti izrojenosti morale, družbe in prava.
Kardinal Santos Abrili Castelló ima za sabo dolgo diplomatsko kariero. Začel jo je leta 1967 in kot predstavnik svetega sedeža deloval v mnogih državah Afrike, Azije in Južne Amerike. Kot apostolski nunci v Sloveniji je leta 2011 sklenil svojo diplomatsko pot in bil kmalu zatem imenovan za nadduhovnika papeške bazilike Marije Snežne v Rimu. O svoji sedanji in nekdanji službi je spregovoril v intervjuju za vatikanski časopis L'Osservatore Romano. Med trenutki, ki so mu ostali najbolj živo v spominu, kardinal Abrili Castelló izpostavlja čas, ko je kot apostolski nunci deloval v nekdanji Jugoslaviji. Službo je prevzel februarja 1996 in se znašel sredi težke situacije, pri čemer spomni na vojno na Kosovu. Doživel je tudi nočna bombardiranja Beograda strani NATO. Kot se spominja, je bil v Beogradu dekan diplomatskega zbora vedno odsoten, veleposlaniki pa so želeli izbrati koordinatorja in predstavnika, ki bi branil diplomatsko poslanstvo. Tako so enoglasno izvolili kardinala Abrila i Castellója. Naloga ni bila lahka, trdi kardinal. Moral sem sprejemati neravno lahke odločitve in vladi predlagati radikalne spremembe. Spominja se, da je bilo v tem obdobju prepovedano zbiranje diplomatov. Sam se je temu energično uprl in dal vedeti, da se bo uveljavljanje diplomatske pravice do srečevanja nadaljevalo. Bil je deležen ustrahovanja in groženj, a oblast je na koncu morala upoštevati njihovo odločitev. Najbolj kritično je bilo, ko je bilo v Beogradu bombardirano kitajsko veleposlaništvo. Takrat so se diplomati srečali in odločili, da na NATO pošljajo formalni protest in zaprosijo zaščito diplomatskih misij. Čeprav je šlo za težko obdobje, je bilo mogoče rešiti človeška življenja in rešiti številne stvari na diplomatski ravni in v interesu cerkve, pravi kardinala Brilli Castelljo. Kardinal pa je bil tudi učitelj španščine papeža Janeza Pavla II. V času njegove izvolitve leta 1978 je Brilli Castelljo bil odgovoren za špansko govoreče področje na Vatikanskem državnem tajništvu. Pri splošnih avdiencah ob sredah je bral sezname romarjev iz špansko govorečih držav. Nekega dne po avdienci ga je Janez Pavel II. Vprašal, koliko ljudi na svetu govori španščino. Ko mu je odgovoril, da skoraj polovica cerkve, je Janez Pavel II. Dejal, torej papež ne more, da ne bi znal špansko. Kmalu zatem ga je prosil, da ga uči španščino, kar je za kardinala bilo veliko presenečenje. K njemu sem hodil vsak dan, takoj ko je imel kaj časa, saj se je pripravljal na potovanje v Mehiko in se hotel hitro naučiti jezika, se spominja kardinala Brilli Castelljo in dodaja, da je to bila zanj zelo lepa izkušnja. Španski kardinal, rojen leta 1935 v Alfambri, v intervjuju spregovori tudi o svoji sedanji službi nad duhovnika rimske bazilike Marije Snežne. Kot pravi, se dobro zaveda, kako pomembno je to svetišče za čaščenje Marije. Zato mislim vse svoje moči posvetiti ohranjanju dobrega, ki je bilo tu do sedaj storjeno, in če bo mogoče, začeti kakšno novo pobudo, ki bi lahko še bolj prispevala k pobožnosti vernikov do čaščenja Marije, pravi kardinal. Nakaže svojo namero, da bi bazilika postala tudi središče papeževega nauka na vseh ravneh. Njegov nauk se ne sme samo poslušati, ampak se tudi širiti, poučevati, ponavljati, na tak način, da se bodo verniki hranili z njegovim bogatstvom.
Santa Maria Mater Dei.
Brazilija že sedaj živi vzdušje svetovnega dneva mladih. Srečanje mladih s papežem Benediktom XVI. Je predvideno julija prihodnje leto. V državi se je že pred časom začelo romanje križa svetovnega dneva in Marijine podobe, torej dveh temeljnih krščanskih znamenj. Nemir in veselje priprav je najbolj čutiti v Rio de Janeiro. Svetovni dan mladih je hrepenenje tistih, ki sanjajo o posebnem srečanju s Kristusom, in sicer v gotovosti, da jih on pričakuje, sprejema, ljubi, da vsak dan skrbi zanje in poživlja njihovo upanje. Da bi uresničili te sanje, so se številni mladi v Braziliji vključili v priprave. Mnogi se udeležujejo molitvenega bdenja, ki poteka vsak mesec in je prenašano tudi preko internetne televizije. Javilo se je že okoli 12 tisoč prostovoljcev. Do konca tega leta pa lokalni organizacijski odbor pričakuje 60 tisoč prostovoljcev, tako iz Rio de Janeiro, celotne Brazilije, kot tudi iz tujine. Na drugo postno nedeljo se je začela akcija pod geslom Pridobite si milijone prijateljev. Namenjena je tistim, ki bodo v svojih domovih sprejeli mlade romarje ze vsega sveta. Med zadnjimi novostmi je potrebno omeniti, da bo v času potekanja Svetovnega dneva mladih oziroma med 11. junijem in 15. septembrom 2013 na ogled posebna razstava z deli iz vatikanskih muzejev. Med njimi bodo tudi dela umetnikov, kot sta Michelangelo in Caravaggio. Prav tako se pripravlja razstava, ki bo predstavila karizme različnih verskih redov, gibanj in novih skupnosti. Duh, ki poživlja vse tekoče priprave na to veliko praznovanje vere in pričevanja v Braziliji, pa so besede papeža Benedikta XVI. Iz poslanice za Svetovni dan mladih v Madridu. Dragi mladi, cerkev računa na vas. Potrebuje vašo živo vero, ustvarjalno ljubezen in dinamizem vašega upanja. Vaša prisotnost prenavlja cerkev, jo pomlaja in ji daje novega poleta. Zato so svetovni dnevi mladih milost ne le za vas, ampak za vse Božje ljudstvo.
Firme se na fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro
Možnost, da bi baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu umestili na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine, pri predstavnikih krščanskih cerkva v sveti deželi ne zbuja ravno navdušenja. To potrjuje tudi kustos svete dežele, pater Pier Battista Pizzaballa, ki svoje stališče deli tudi s patriarhoma grške in armenske cerkve, s katerima si katoliška cerkev vsakodnevno deli upravljanje in uporabo bazilike. Pater Pizzaballa trdi, da s priznanjem mesta Betlehem za UNESCO-vo dediščino nimajo nobenih težav, ter takoj dodaja, da pa niso ravno navdušeni glede bazilike Jezusovega rojstva. To bi namreč zapletlo upravljanje bazilike, saj po UNESCO-vih pravilih odgovornost za upravo krajev preide na državo in ne na lastnika kraja. Latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval pa je zatrdil, da so tako kot grški in armenski patriarhat palestinsko oblast že uradno zaprosili, da na predlagani seznam umesti samo mesto, ne pa bazilike. Patriarhi se v prihodnjih dneh tudi nameravajo sestati ter glede tega pripraviti skupno uradno izjavo. Palestinske oblasti bodo namreč v bližnji prihodnosti na UNESCO poslale seznam 20 krajev zgodovinske in arheološke vrednosti ter jih predlagale za vključitev na seznam svetovne dediščine. Predlog je postal mogoč potem, ko je Palestina 8. marca vstopila v Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. O predlaganem seznamu bo UNESCO razpravljal junija letos v Sankt Petersburgu.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Prizorišča nove evangelizacije. Kristjani pred temi novimi prizorišči. Tako smo znova pred vprašanjem, kaj smemo upati. Nujna je samo kritika novega veka v pogovoru s krščanstvom in njegovim likom upanja. V takšnem pogovoru se morajo tudi kristjani v kontekstu svojih spoznanj in izkušenj znova naučiti, v čem je resnično njihovo upanje, kaj imajo prinesti svetu in česa ne. V samokritiko novega veka mora vstopiti tudi samokritika novoveškega krščanstva, ki se mora iz svojih korenin samo vedno znova razumeti na novo. O tem je tu mogoče poskusiti samo nekaj namigov. Najprej je treba vprašati, kaj razvoj v resnici pomeni, kaj obljublja in česa ne obljublja. Že v 19. stoletju je obstajala tudi kritika vere v napredek. V 20. stoletju je Teodor Adorno drastično opisal problematiko vere v napredek. Napredek je, če natančno pogledamo, napredek od frače do megabombe. To je seveda v resnici samo ena plat napredka, ki je ne smemo izključiti. Drugače povedano, dvoumnost napredka je očitna. Napredek brez dvoma ponuja nove možnosti za dobro, a odpira tudi brezdanje možnosti zla, ki jih poprej ni bilo. Mi vsi smo postali priče, kako more napredek v napačnih rokah postati in je postal okruten napredek v zlu. Če tehničnemu napredku ne ustreza napredek v moralni umiki človeka, v rasti notranjega človeka, potem to ni napredek, ampak ogroženost za človeka in svet. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.